Добры дзень, мяне зовуць Ганчар Дар'я. Я з'яўляюся вучаніцы 11 класу сярэдняй школы номер 186 горада Мінска. І сёння я прачытаю байку Кандрата Крапівы «Асёл і салавей». Асёл убачыў салаўя і да яго. Паслухай, даражэнькі, ты, кажуць, пець мастак і не маленькі. Хацеў бы вельмі я паслухаць сам твой спеў удалы. Ці сапраўды такі ён дасканалы? Тут салавей паказваць талент стаў, защоўкаў, засвістаў, на тысячу ладоў співаў, пераліваўся, то голас раптам прыцішаў і сумнаю жалейкай адгукаўся, то дробным шчэбетам па лесе рассыпаўся. Зачараваны все наокал былі, цудоўны співаком аўроры. Прымоўклі ветрыкі, прыціхлі птушак хоры, на пашы статкі прыляглі, амаль не дышачы пастухам любаваўся. І, гледзячы на спеў, пастушчы усміхаўся. Спеў скончаны, асёл сказаў так. «Так, пяеш нішто ты, цябе я слухаў без нудоты. Шкада, аднак, ты з нашым пеўнем незнаёмы. Спявак ён слаўны, усім вядомы. Яшчэ б ты болей налаўчыўся, каб у яго хоць крышку падвучыўся. Які ж на гэта мог салоўка даць адказ? Пачуўшы суд такі, з вачэй ён знік у раз. Ад суддзяў гэтакіх ратуй ты, Божа, нас».